ישבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו באמת אדוני לעולם. הללויה, הללויה, הללויה.
תרבטולה Jerusalemin raamattukodin ystävät ohjelmaan. Minun nimeni on John Remes, joka tätä ohjelmaa tällä hetkellä toimitan. Minulla on ilo haastatella tässä ohjelmassa Jari Metsämuurosta. Hän on dosentti ja tutkija. Lähdetäänpä siitä, että miten dosentti ja tutkija on tullut tämmöisen raamattukodin ystäväksi ja tutuksi.
Terves, terves. Kiitos kutsusta vaan ohjelmaan. Joo, mulla on pitkä kymmenien vuosien historia tämän Raamattukodin kanssa sikäli, että hyvin varhaisessa vaiheessa Roningin Mirjan kanssa väiteltiin Raamatusta ja Raamatun kääntämisestä, ja siitä jäi semmoinen hyvä vire. Mirjakin on semmoinen taistelija luonne, niin meillä jäi hyvä vire, ja on sitten vuosien varrella ollut moneen kertaan sitten Mirjan ja Halvorin kanssa siellä asunut niiden kotona jonkun aikaa, ja sitten ollut Raamatun käännöstyön kritiikkiryhmässä sitten mukana. Mun vaimoni oli jollain tavalla enemmän mukana sitten siinä käännöstyön suomen kielen asiantuntijana, ja mä olin sitten kritiikkiryhmässä. Ja siitä jäi semmoinen yhteistyö Mirjan ja Halvorin kanssa, että aina kun se on mahdollista, niin nähdään. Ja sitten Mirjan ja Halvor sitten kysyi, että jos mä voisin olla tässä kritiikkiryhmänä taas täällä tässä Raamattukodin ystävien tuki ry:ssä. Ja oli kiva tulla mukaan. Ja mä en ole sillä tavalla arinnut Raamatun kääntäjä, mutta mä oon tutkija, niin sitten sieltä tutkimuspuolelta ja jonkun verran teologiaa joutunut opiskelemaan matkan varrella, niin sitten kun on niin kuin kaikkien alojen niin kuin vähän asiantuntija, niin sitten osaa tähänkin jonkun kriittisen sanan aina sanoa silloin tällöin. Ihan kivalla mukana.
Näyttää siltä, että toi sun tutkija taustasi ja niin sanotusti ammattisi sopii myöskin hyvin tähän Raamattukodin kuvaan, työnkuvaan tai ohjelman kuvaan niin sanotusti. Mutta kysytäänpä vielä sitä, että Jari, kuka olet ja mistä olet kotoisin?
Joo, mä olen siis vantaalainen, paljasjalkainen vantaalainen, tai oikeastaan Helsingin maalaiskunnasta Korsosta lähtöisin. Mä olen alun perin sairaanhoitaja, sitten kouluttaudun luokanopettajaksi ja tohtoriksi, ja on dosenttina, tai on mulla dosentin pätevyys, mutta on käyttänyt melkein koko aikuisikäni on ollut koulutuksen arvioinnin kanssa tekemisissä. Mä oon niin oikein virallisesti mä oon niin johtava arviointiasiantuntija. Tittelit on tärkeitä.
Mistä olet syntyisin ihan?
Mä olen siis syntyisin Vantaalta, ihan paljasjalkaisia vantaalaisia, tai siis Helsingin maalaiskunnasta, välillä tässä käytiin sitten Helsingissä. Mä oon ollut ulkomailla muutamia kertoja työtehtävissä Sri Lankassa, Palestiinassa, Afrikassa ja viimeksi Nepalissa useita vuosia tässä työn ohessa. Ja jonkun aikaa olin professorina tuolla Norjassa pari vuotta ja Italiassakin kävin professorina olemassa. Näin tämä on niin kuin tämän akateeminen viritys tähän. Näin vuosina 2009 ja 2010 mä opiskelin teologiaa, mutta sitten valtio käski mut lähtemään Nepaliin, ja sillä teillä sitten en enää ottanut mä opiskelemaan. Niin olin liian kauan aikaa siellä ulkomailla.
Todella mielenkiintoinen on tähän asti ollut elämäsi, mitä onkaan sitten tulevaisuus vielä. Mutta sellainen kysymys, Jari, että kuinka Raamattu tuli tärkeäksi sinun elämässäsi?
Niin, tämä on semmoinen ihan pienestä lähtien. Mun isoisä, isoäiti, jotka oli semmoisia hyvin vanhan kansan hurskaita helluntalaisia, niin puoliväkisin veivät pyhäkouluihin ja sieltä sitten lastenleireille. Ihan pienestä lähtien olin aina lastenleireillä mukana, ja Ja siellä sitten näiden hengellisten asioiden kanssa tietenkin tulee tutus, kun kuulee opetusta. Ja oikeastaan vasta sitten 14-vuotiaana tein semmoisen tietoisen ratkaisun sen suuntaan, siihen suuntaan, että halusin lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja siinä yhteydessä ehkä tuli tämmöiset ensimmäiset vireet tämmöisestä tutkimuksesta, että mä en olisi ehkä päätynyt tutkijaksi, jos en mä olisi aluksi lähtenyt tutkimaan Raamattua. Ja luin silloin jo 14-vuotiaana, yritin opetella kreikkaa alkuperäistä Raamatun kieltä ja väittelin Jehovan todistajien kanssa kauheasti ja sitä kautta oli pakkokin opetella lisää sitten tietämään asioista ja se vaihde jäi sitten päälle. Ja sen takia mä olin tässä Raamatun käännöstyön kritiikkiryhmässä, että oli jonkun verran tietoisuutta sitten kuitenkin Raamatun käännösten ongelmallisuudesta ja millaisia haasteita siellä tulee. Niin sitä kautta sitten Raamattu itsessään tuli tutuksi. Olin kiinnostunut siis Raamatun alkukielistä ja siitä, mitä Jumala oikeasti sanoi. Eikä niinkään, että miten me tulkitaan sitä, vaan että kun tämä oli se kirja, minkä Jumala meille jätti, niin mitä hän Jumala oikeasti sanoi siinä kirjassa. Ja näitä, tästä se lähti itsellä tämä niin kuin tavallaan tämmöinen teologinen harrastus sitten liikkeelle.
Tuossa tulikin jo ilmi se, että Raamattua aloit niin kuin myöskin tältä kannilta ajattelemaan, että mitä se todella merkitsee. Mutta mikä sinusta on, jos näin voi sanoa, jännittävintä sieltä Raamatusta tai kaikkein merkityksellisintä sinulle sieltä Raamatusta?
Mä tutkin tuossa jossain vaiheessa Jeesuksen puheita aika intensiivisesti. Mä halusin selvittää, että miksi Jeesuksesta sanotaan, että Jeesus oli hyvä opettaja. Ja mulla oli semmoinen metodi, että mä ensin kuuntelin kymmeniä kertoja Uuden testamentin Matteuksen evankeliumin tekstejä. Ja lähdin semmoisesta ajatuksesta, että mä halusin olla siinä niin kuin lähellä sitä, että näin ne kuuli ne Jeesuksen opetuslapsetkin siinä, kun Jeesus puhui tälleen. Tässä näin se kuuli, näin läheltä ne kuuli Jeesusta. Ja sitten mä tutkin tätä ja löysin itse asiassa sit sieltä semmoisen pienen oleellisen, eikä ihan pienikään, vaan aika isonkin niin kuin tämmöisen oivalluksen tein siitä, että Jeesuksella oli erittäin tehokas puhetapa. Ja Jeesuksella näytti olevan myös tämmöinen opetussuunnitelma. Kaverit, jotka lähtee sieltä veneen äärestä ilman teologista koulutusta, viedään 3 vuodessa tasolle, että ne pystyy olemaan ihmisten johtajia seurakunnissa. Ja semmoinen oivallus, mikä tähän liittyy, semmoinen, mikä itse aina naurattaakin välillä, niin tulee sieltä, on siellä Matteuksen evankeliumissa, ovat taas kaverit siinä yhdessä pohtimassa sitten asioita ja Jeesus sitten sanoo jotain siihen tapaan, että on fariseusten hapatusta tässä näin ja opetuslapset on ihan ihmeissään. Leipää, nyt pitäisi löytää hapanta leipää, kun Jeesus puhuu nyt leivästä tässä näin. Ja siinä sellainen pieni väläys siitä, kuinka Jeesuksella menee hermot näihin opetuslapsiin. Te vieläkään ymmärrä, mistä tässä nyt on kysymys. Mä oon yrittänyt teitä raukat opettaa. Mä oon yrittänyt nostaa teidän ajattelun abstraktiotasoa korkeammalle ja korkeammalle pikkuhiljaa. Ja vielä te jauhatte näitä käytännön juttuja, leipää, ettenkä ymmärrä sitä hengellistä puolta näissä asioissa. Mä jotenkin sen... Tämä ei ole hengellisesti mitenkään kovin iso asia, mutta mulle se kertoi sitä, että Jeesus oli ihminen. Jeesus oli mitä suurimmassa määrin ihminen, jolla oli tarkoitus elämällään. Siinä 3 vuoden aikana todella saattaa osa oppilaistaan jollekin semmoiselle ihan uudelle levelille. Ja sitten se ei aina ihan ollut kaikista niinku menestyksekkäintä, kun ne kaverit oli niin onnettomia. Mutta sitten Jeesus rauhoittuu nopeasti. Se on sellainen pieni välähdys vaan siitä, että ei kertaa kaikkiaan. Tätäkö mun pitää vielä katsella täällä pitkäänkin? Ja sitten Jeesus rauhoittuu ja alkaa selittää sit yksityiskohtaisesti uudelleen. Lähdetäänpäs pohjattaa niinku alusta. Et niin, tämä nyt on... Tämä nyt tarkoittaa tätä ja tämä tarkoittaa tätä. Pojat on sitten olevinaan sitä mieltä, että ne ymmärsi jotain. Ne meni varmaan sinne takahuoneeseen, että mä en ymmärtänyt kyllä yhtään mitään, mutta ollaan sitä mieltä, että me ymmärrettiin jotain. Ja sitä, se semmoinen ajatus siitä, että tuolloin oltiin niin kuin todella konkreettisten asioiden äärellä. Jeesus historiallisena hahmona oli oikeasti olemassa. Oikea henkilö, eikä semmoinen valkoisissa vaatteissa kulkeva eurooppalaisen näköinen hippi sinisissä silmissään, vaan todellinen ihminen, joka oli saanut tehtävän, mission, ja jonka piti saattaa oma missionsa loppuun. Ja siellä välillä tuli tämmöisiä niin kuin kohtia, jossa varmaan oli raskas mennä nukkumaan, että voi kerta kaikkia. Ei ollut hyvä työpäivä taas tämäkään, mutta huomenna jatketaan poikien kanssa.
Tuo, mitä sanoit, Jari, on todellakin totta, että peruslähtökohta, kun puhutaan Jeesuksesta ja siitä, kun hän oli täällä maan päällä, että teologian yksi perustotuksi on se, että hän oli tosi Jumala, tosi ihminen. Eli molempia todella. Ja tuo, mitä sanoit, että tuli ilmi se, että hän oli todella ihminen myöskin, tosi ihminen. Se on yksi tärkeimpiä kohtia. Tämä on siis Jerusalemin Raamattukodin ystävät-ohjelma. Minun nimeni on John Remes ja haastattelen tässä Jari Metsämurrosta, dosenttia ja tutkijaa. Hän on ollut tuolla Israelissa paljonkin ja niin kuin kuulimme aiemmin, että hän on ollut tämmöisessä raamattukritiikkiryhmässä, raamatun käännöstön kritiikkiryhmässä, anteeksi näin. Niin mitä se niin sanottu kritiikkiryhmä sinulle silloin merkitsi?
Joo, se oli semmoinen ihan hauska vaihe, hyvin varhaisessa vaiheessa. Olin siis tutustunut Mirjaan ja Halvoriin jo aikaisemmin omaa väitöskirjaa niin kuin valmistellessa. Mä asuin hetken aikaa siellä Mirjan ja Halvorin saunamökissä ja Mirja johdatti mut Hebrew Universityin ja siellä kirjastoon ja sieltä keksin jotain ihan semmoista, mikä vaikutti ihan oleellisesti siihen mun omaa väitöskirjaa ja siitä jäi sitten semmoinen mä niinku olin mukana siinä vaiheessa sitten siellä, kun iltaisin lueskeltiin Jesajaa ja Mirja sitten tunsi minut, niin sanoi, että sun on niinku luettava vaan tää näin ja kriittisesti, että miten voisiko tämän sanoa toisin tai mitä tässä olisi semmoista, mikä nyt sellainen termi kuin kriittinen ystävä, critical friend, semmoinen ystävä, joka kriittisesti lukee toisen tekstejä ja antaa positiivisessa hengessä kommentteja. Ja se oli se kritiikkiryhmä. Mä olin varmaan, en ollut ollenkaan ainoa, mutta siinä oli tietysti paljon ihmisiä, jotka luki sitä, mutta mä olin sen yhden hengen kritiikkiryhmä, joka antoi jotain kommentteja, ihan semmoisia, ehkä jotain huomasinkin sit siinä semmoista, että tämä ei ehkä nyt ole, ehkä tämän voisi... Suomeksi olisi ehkä parempi joku tämmöinen sana siellä käyttää, mutta että sehän oli hyvin, hyvin semmoista tieteellisformista ne Raamatun käännöksen, puhuttiin silloin, se oli ensimmäisen Mooseksen kirjan käännöstä siinä vaiheessa, niin kymmeniä vuosia jo puhutaan vuosia sitten, niin se oli semmoista ystävällishenkistä kritisointia, ei oikeasti kritiikkiä, mutta että lähinnä sitä ongelmatiikkaa, että mitä tehdään silloin, kun esimerkiksi Raamatun alkutekstit ei ole kaikki ihan selkeitä eikä kirkkaita, meille puuttuu joku pätkä tuosta noin, me kukaan tiedä, mikä toi sana on. Kukaan ei maailmassa tiedä, mitä toi sana tarkoittaa. Niin kuin esimerkiksi Josefin tästä vaatteesta tiedetään, että siinä on tietty uniikki sana, jota ei käytetä missään muualla Raamatussa. Niin sit se on tulkittu kirjavaksi tai hienoksi tai joksikun, niin näitä sitten siinä, niin kuin niitä pohdintoja, että mikähän tässä nyt sitten onko se nyt oikein sit sanoa tällä tavalla, vai pitäisikö se kuitenkin sanoa vähän leväperäisemmin sit kuitenkin alaviitteessä? Varmaan sitä, jos mä oikein muistan, niin Mirja pohtiinkin sitä. Ei se sen kummallisempaa kritiikkiä ollut.
Eli kun Raamatun käännöstä tehdään, niin tarvitaan tällainen niin sanottu kritiikkiryhmä, joka käy läpi niitä tekstejä, kun Raamatun kääntäjä niitä sitten soveltaa sille kielelle, mihinkä hän on sitten valmistaa tätä käännöstä, niin varmaan kaikissa tilanteissa tarvitaan tällainen.
Joo, siinähän on itse asiassa kaksi semmoista ryhmää. Varmaan se on hyvinkin jo tieteellistä näissä tietyissä ryhmissä, jotka on niin kuin vuosikymmeniä tehneet ammattimaisesti tätä. Mutta siinä on kaksi niin kuin ryhmää, joista ensimmäinen ei oikeastaan ryhmä, vaan se on tämmöinen raamattutyön konsultti. Raamatun käännöstyön konsultti, joka on kielen ekspertti ja usein teologian ekspertti myös. Että ymmärtää niiden alkutekstien merkityksiä. Ja sitten toinen, jolloin sitten hän pystyy niin kuin jossain määrin auttamaan taikka kritisoimaan, jos vaan käytetään semmoista sanaa, niin sitä käännöstä, mikä siellä on syntymässä, jos hänellä on joku verrokki. Että hän, jos mä olisin vaikka raamatuskäännöstyön konsultti, niin mähän en osaisi zumbalan kieltä. Se ei ole mun juttu välttämättä. Mutta mä taas voisin olla hebrean kielen ja kreikan kielen asiantuntija, ja sitten mä osaisin hyvin englannin kielen ja ehkä ranskan kielen. Niin sitten mä pystyisin auttamaan sitä paikallista kääntäjää tekemään sitä paremmin sitä työtä, vaikkei se mun oma zumbalan kieli olisikaan niin älyttömän hyvä. Mutta sitten siellä on toinen ryhmä, jossa mä olin mukana täällä Suomessa sitten, olisi tämmöinen niinku nimenomaan ne kansalliset lukijat, jotka usein on semmoisia teologisesti virittyneitä pastoreita taikka kielitieteilijöitä, jotka sitten lukee sitä käännöstä oman äidinkielensä näkökulmasta, että onko tämä hyvin sanottu, onko tämä jouhevaa tämä teksti vai onko tämä jollain tavalla kökköilyä. Mitä nyt esimerkiksi meillä ensimmäiset Raamatun käännökset on kielellisesti aika kökköjä sen tähden, että ne on ihan suoraan sanasta sanaan käännettyjä alkutekstistä, jolloin sitten ne ei ollut kovin suomenkielisiä. Ja tämä on tämmöinen ikuinen dilemma tämmöisestä dynaamisen käännöksen, sanatarkan käännöksen, niin kuin näitä haasteita, mihin sitten joutuu pohtimaan.
Näin siis huomaamme, että Raamatun käännöstyö ei ole niin yksinkertaista ollenkaan, vaan siinä täytyy todellakin tehdä tarkkaa työtä ja niin sanottu tutkimusta kaikin puolin, että tuo Raamattu saataisiin oikeaan muotoon. Mutta kuinka tärkeää on sitten myöskin, että se Raamattu tulisi eläväksi sille kuulijalle? Miten se saadaan siinä aikaisemmin?
Joo, tämä on ihan hyvä pointti, ja itse olin tuossa jo vähän mietinkin, että jos et ota tätä esille, niin minä otan sen. tähän nimittäin liittyy yksi semmoinen, se liittyy tähän dynamiikkaan, dynaamiseen ja sitten tämmöiseen ehkä sanatarkkaan, mitä se nyt ei koskaan ole, mutta kuitenkin tämmöiseen enempi tämmöiseen niin kuin ideatarkkaan tai sanatarkkaan käännökseen, koska tähän liittyy kolme asiaa. Yhtäältä siis se, mistä lähdin itse liikkeelle, että joku lukija oikeasti voi olla kiinnostunut siitä, että mitä Jumala oikeasti sanoi. Ja silloin hän haluaa tietää juurikin sanatarkasti, juurikin kommentoituna, tämä sana tarkoittaa tätä ja se vivahde on tämä. Ja tämän tyyppinen käännös, joka on hyvin sanatarkka, tämmöinen King James-tyyppinen käännös, niin se elää sille tyypille, joka haluaa tämmöisiä asioita tietää. Mutta semmoinen käännös ei välttämättä ole se paras käännös semmoiselle ihmiselle, joka koskaan lukenut Raamattua, vaan joka pitäisi johdatella siihen Raamatun maailmaan toisella tavalla. Ja silloin me tullaan tähän toiseen puoleen, että kuinka kauas siitä Raamatun alkuperäisestä tekstistä me voidaan mennä slangikäännöksillä, jotka on ihan hauskoja, tai muutenkin viedä sitä pois. Jumala, näin mä itse ajattelin, että Raamattu jäi meille. Se on mysteerinen kirja, koska se on muuttunut historian varrella moneen kertaan. Mutta mitä meille jäi jäljelle, masoreettitekstinä tämä vanhan testamentin teksti, niin se oli se, mikä meille jäi. Ja sitten me voidaan ajatella näin, että tämä oli se, minkä Jumala halusi meille jättää. Ja on järkevää, hyvä, oikein lähteä tutustumaan siihen, että mitä hän Jumala halusi meille sanoa. Ja sitten on, jos ei sitä lue, se ei koskaan voi alkaa puhumaan. Ja vaikka sitä lukisikin, mutta lukee sitä semmoisessa negatiivisessa hengessä, ei se voi koskaan alkaa puhumaan. Että kuka hyvänsä kirjoittaja, otetaan vaikka Freud. Freudin tekstejä voidaan lukea erittäin kriittisesti, eikä sitä mitään jää mieleen. Mutta jos lähtee siltä mieltä, että mä haluan oppia, mitä Freud ajatteli ja sanoi, niin silloin siihen suhtautuu positiivisesti, se alkaakin elää. Niin samalla tavalla myös Raamatussa käy näin, että siellä on niin monta tarinaa, mitä Jeesus oli, mitä Jeesus puhui, millainen oli Paavalin ajattelu, minkälaista oli vanhan testamentin tai sen vanhan historian ajattelu ja kuka oli Daavid, mitä Daavid teki, Joonatan, tämmöisiä vanhan testamentin sankarihahmoja, niin jos et sä ole koskaan niistä lukenut, miten sä voit keskustella älykkäästi kenenkään kanssa? Ihan jo tässä mielessä, että Raamattu on ihan oleellinen, joku kulttuurihistoriallinen teos, se on tutustuttava, sen on alettava puhua.
Kaikista huomaa, että Jari, olet todellakin halukas tietämään ja tuntemaan ja niin sanotusti näkemään, mitä se Raamatun sanoma meille todella merkitsee. Ja on hienoa kuulla, että olet halukas paneutumaan siihen. Meillä aika kohta alkaa loppumaan tämä haastatteluaika. Ja tämä on siis Jerusalemin Raamattukodin ystävät ohjelma, jota kuuntelet haastateltavana Jari Metsämuurinen, tutkija ja dosentti. Ihan tähän loppuun tällainen kysymys, että mitä Raamattu sinulle tänään merkitsee?
No ehkä se tässä osittain jo vähän tulikin, että olen ajatellut niin, että Raamattu on se kirja, ne sanat, ne ajatukset, jotka viime kädessä Jumala halusi meille jättää. Sen takia Raamatun tuntemus on, emme koskaan pystytä sitä täysin tuntemaan, se on niin syvällinen ja siinä on niin monta puolta ja aina löytyy jotain uusia, mutta Raamatun olemus on Jumalan olemus. Raamattu kertoo, minkälainen Jumala on, minkälainen on se Jumala, jota Jeesus tuli tänne maan päälle edustamaan. Meillä on muitakin jumalia, mutta me ajatellaan näin, että meille oleellista on tietää se Jumala ja tuntea se Jumala, josta Jeesus tuli meille puhumaan. Ja Raamatusta se löytyy.
Kiitoksia Jari Metsämuurinen tästä haastattelusta. Minun nimeni on John Remes ja kiitos, että kuuntelit tätä Jerusalemin Raamattukodin ystävät-ohjelmaa. Ja olehan kuulolla jälleen 2 viikon kuluttua, kuulet lisää. Kiitoksia ja siunausta teille kaikille. Shalom.
Halleluja Adonai, kol goyim shabechu, kol haumim, ki gavar alenu chasdo, ve'emet Adonai leolam. Halleluja, halleluja, halleluja.